Poslušate SBS Slovenije. Prisluhnite še drugim zanimivim zgodbam na sbs.com.au pošiljka Slovenije. Drage poslušalke, spoštovani poslušalci, poslušate slovensko oddajo na radiju SBS danes v soboto 4. septembra 2021. Po točno enem letu pa je danes ponovno z nami dr. Boštjan Kobe iz Univerze v Queenslandu, točneje iz šole za kemijo in molekularno bioznanost. Lep pozdrav, dr. Kobe.
Lep pozdrav.
No, pred enim letom sva se slišala in sva nekaj govorila že takrat o cepivih proti COVID-19, pa me zanima, kaj je novega na vaši univerzi, kaj trenutno počnete?
Ja, na naši univerzi na žalost ni tako zelo novega. Oziroma moji kolegi so na naši univerzi razvijali eno cepivo, ki na žalost je imel en pomemben stranski učinek in zaradi tega so potem je vlada nehala financirati. Problem je bilo to, da je to cepivo je bilo narejeno na ta način, da so en protein, ena beljakovina iz tega virusa, ki sproži imunski odziv, so sestavili skupaj z enim peptidom, da bi stabiliziral ta pravo strukturo tega proteina, da bi potem imunski odziv dober, oziroma optimalen. Nažalost, uporabljali pa so ta peptid, je bil iz, enega drugega proteina, ki naredi eno tako trimerno strukturo, iz virusa HIV, spravi iz virusa, ki povzroča AIDS. To spravo, da je, in zdaj, kaj se je zgodilo, je to, da ljudje, ki so bili cepljeni s tem, en stranski učinek je bil, da so da bi imeli pozitivno diagnozo HIV, zor AIDS-a. Čeprav nisem imel AIDS-a, nima nobene zveze z AIDS boleznjo, problem je bilo samo to, da je ta peptid, ki je bil na tem proteinu, je potem povzročil neka protitelesa in potem te diagnostični testi za AIDS so postali pozitivni. Mm-hmm. Zdaj, problem, to ni bil problem v tem, da je, da bi to v kakršnikoli, na kakršnikoli način imel zvezo z imunskim odzivom za COVID-19. Problem je to, da so te diagnostični testi, ki jih na splošno uporabljajo za kri, za diagnostiko, če recimo tisti, ki dajo kri in tako naprej, da bi mogli zdaj spremeniti te teste oziroma druge teste uporabljati za vse, ki bi bili cepljeni s tem cepivom. In zaradi tega, in to bi povzročalo toliko problemov, glede kako stvari delajo v teh diagnostičnih laboratorijih, da je to bilo prevelik problem, da bi to rešili. Uh-huh. In zaradi tega se je vlada odločila, da zaradi tega, ko sem imel pač druga cepiva, so bila tudi v isti fazi, oziroma še na bolj napredovani fazi, so rekli, da pa ne bomo več tega podpirali. In to je bilo res žalostno, ker mogoče bi bilo to cepivo še boljše kot tiste, ki zdaj imamo. Ne vemo, vse do takrat, vsi testi so bili zelo dobri, vse je napredovalo zelo dobro. Zdaj zaradi tega, ker nimajo tega financiranja, so se zdaj od takrat stvari zelo počasneje razvile. Oni so zdaj spremenili se sekvenca tistega peptida, tako da nima več tega stranskega učinka, ampak zaenkrat gre to zelo zdaj veliko bolj počasi naprej. Ne? In zaradi tega to cepivo meni se zdi še ni šlo v klinične raziskave.
Uh-huh. No in obstoječa cepiva, ki pa so na voljo, več ali manj Pfizer in AstraZeneca, zakaj so pa po vašem mnenju, zakaj so takšne starostne omejitve in zakaj se spreminjajo, ker na začetku je bilo rečeno, da je Pfizer priporočen za ljudi od 40. leta naprej, AstraZeneca do 40. leta. Zakaj so takšne starostne omejitve?
Ja, v bistvu starostnih omejitev v bistvu ni. Oba, kako jaz vem, sta bila odobrena za vse od 16 let naprej, oziroma mogoče celo od 12 let naprej navzgor. Na, problem je to, da, je, da, da se je skazalo, da je AstraZeneca cepivo, da ima en drug stranski učinek, ki in, da, da povzroča krvne strdke. In zdaj, izkaže se, da povzroča krvne strdke v mlajših v večji meri kot v starejših ljudi. Mm-hmm. In zato je, je zdaj vse to zmešnjava postala, ker v začetka so predlagali, da bi starejši uporabljali AstraZeneca najprej od 50 let gor, mlajši pa so pa bolj priporočali Pfizer. Ampak potem je problem, da niso imeli dost Pfizer cepiva, in za, in, ampak v bistvu je bilo AstraZeneca odobrena za vse. Mm-hmm. In, in problem je, mislim, test krvni strdki so tako redki. To je tri, zadnje podatke, ki sem slišal, je 3 od 100 tisoč ljudi, ki je cepljenih. In, in, in še od teh treh, potem, ker nekaj vemo, kaj se, kaj, kaj se naredi, lahko, če se to spremljamo in potem interveniramo, potem to sploh ni smrtno, smrtni problem. Tako, tako da, zadnje podatke, ki sem slišal, da je mogoče en na milijon ljudi ima možnost, da umre od tega, mm-hmm. od teh krvnih strdkov. Tako da je to toliko majhna možnost. To je vsakeč, ko jaz, ko grem na kolo, da se peljem v službo, sem velik v večji nevarnosti, kot, kot bil cepljen z AstraZeneca. Tako, zato so po mojem malo preveč pretiravali s tem. Posebej zato, ker nisem imel dost Pfizer cepiva. Ne? In zaradi tega je vsa ta zmešnjava. Zdaj, tudi, tudi ne starejši noče imeti AstraZeneca zaradi tega, ampak posebno v starejših so, so te možnost, da dobiš teh strdke, je tako majhna, da, da v bistvu vsa druga zdravila imajo več stranskih učinkov kot to. Mm-hmm. To so tist proporcionalno pretiravajo s tem. Tako da meni se zdi, to so zelo, oba cepiva sta zelo varna in, in zelo efektivna, oziroma, mislim, neverjetno, kako efektivna sta. Ne? Mm-hmm. Ampak zdaj problemi so, da, da zdaj zaradi tega, ker se virus spreminja, ne, da bojo postajajo manj efektivna s časom in zato bomo verjetno se mogli cepiti drugo leto spet za ene nove variante in tako naprej.
No, ravno to sem vas hotela vprašati, ali ti dve cepivi ščitita pred vsemi temi varianti. Zdaj imamo trenutno delto in a se bomo po vašem mnenju morali cepiti vsako leto tako kot za gripo?
Ja, na srečo se, se ta virus ne, ne spreminja tako hitro kot virus gripe, ampak spreminja se pa vse, ne? In zaradi tega verjetno bomo, bojo mogli nekako izboljšati oziroma optimizirati ta cepiva vsako leto, potem bomo verjetno bomo mogli cepljeni tudi videli so, da je imunski odziv počasi postaja manj s časom, ne? Recimo tisti ljudje v, v Izraelu, ki so bili cepljeni že več kot 6 mesecev nazaj, počasi imajo manj imunskega odziva zdaj po 6 mesecih. Ne? Tako da zgleda, da, da bomo mogli imeti ta, kako rečem, booster, verjetno drugo, po enem letu ali tako, in tudi te bojo lahko potem optimizirani za, za nove variante. Zdaj, kakor jaz vem, za delto ni problem, vsi, vsa te cepiva so, so efektivna za delto. Mm-hmm. Ampak, ampak zdaj so ene nove variante, recimo v Južni Afriki je ena nova varianta, zaenkrat še ni podatkov, če cepiva delujejo proti temu ali ne in, in koliko bolj kužne so te, te variante, ampak to možnost obstaja, ne, da virus se toliko spremeni, da te cepiva ne bojo več toliko efektivna. In, in jaz mislim, da bomo verjetno se mogli biti cepljeni oziroma vsaj ta booster vsako leto.
Naprimer, da smo cepljeni, ali lahko vseeno prenašamo virus?
Ja, to nažalost je to še zmeri, vse se to zgodi. Ne, zdaj, pred kratkim sem gledal za podatke, koliko je možnost tega prenašanja zmanjšana in zaenkrat, nažalost, še ni dobrih podatkov za to. Ni bilo nobenega tega res kontroliranega študija tega. Ne? Mm-hmm. Ampak ocenjujejo, da je približno 30% možnost, da se zmeri prenašaš 30% to, kakor bi enkrat ni cepljen. Tako da prenašaš lahko še vsem. Ta cepiva deluje na ta način, da sprožijo imunski odziv. To nam zmanjša možnost infekcije, ampak jo ne čisti pa ne eliminira. Ne? Mm-hmm. Še zmer zgleda, da se lahko postanemo okuženi s tem virusom, ampak možnost prenašanja je nižja. Ampak glavna stvar, ki jo pa naredijo, je pa to, da je ta resna možnost resne bolezni veliko nižja in možnost smrti je veliko nižja. Mm-hmm. Več kot 90% nas zmanjša možnost, da umremo od te bolezni. Ne? To je ta glavna stvar. Nažalost pa še vsem lahko okužimo in vsem pre to prenašamo, tako da potem, ko nas bo večina cepljena, zgleda, da ta virus bo še zmeri krožil med populacijo, ampak ne bomo več o tem skrbeli več toliko, ker bomo cepljeni in ker bomo vedeli, da možnost, da imamo eno resno bolezen, je toliko in toliko manjša. Zdravi ljudje vseh starosti, jaz mislim, da se sploh ne treba posvetovati. Edina stvar, ki jo lahko naredimo, je da smo cepljeni, drugače ne bomo nikoli imeli normalnega življenja. Edini problem je z ljudje, ki imajo druge probleme s zdravjem. Ne? Jaz mislim, da je za te pomembno, da se posvetujejo mogoče katera cepivo je boljša od drugega, da se spremlja po cepljenju, kaj se zgodi, če so kakšni stranski učinki in tako naprej. Uh-huh. To je najbolj važna stvar.
In vi ste se že cepili?
Ja, jaz sem na srečo že popolnoma cepljen. Jaz sem maja že dobil prvo cepivo AstraZeneca. Jaz sem čez 50, tako da takrat so nad 50 priporoča. Uh-huh. Potem en teden zatem, ko sem bil jaz cepljen, so spremenili to na nad 60, ampak sem bil v bistvu zelo vesel, da mi niso problema delali tega, ker sem maja že dobil to prvo. Nažalost, potem za optimalne doba do drugega cepiva je 3 mesece, 12 tednov, ne za AstraZeneca, ko sem bil naslednji cepljen šele par tednov nazaj. Uh-huh. Ampak zdaj na srečo sem popolnoma cepljen. Za AstraZeneca je sem 3 tedne vmes, tako da cela vse skupaj gre malo hitrej čez. Ne? Ampak nažalost, trenutno so velike, je treba čakati kar dolg za Pfizer, še zmer nimajo dost, ampak dobivajo več v naslednjih par tednih in ta mesec naj bi dobil še eno novo cepivo, Moderna, ki je zelo podobno Pfizer in deluje na isti način, da je ribonukleinska kislina, to cepivo in to naj bi tudi prišlo ta mesec, tako da bo še več možnosti. Uh-huh. Moji starši so bili cepljeni v Ljubljani z Moderno.
In ste vi imeli kakšne stranske učinke po AstraZeneca?
Ne veliko, je bilo kar v redu. Čutil sem, ne, da sem cepljen, tako da sem bil malo zmatran, malo so mi mišice bolele, po ta prvem predvsem. Uh-huh. Malo me je tudi roka bolela, tam, ko sem me cepil, to se ponovno zgodi, ampak ni bilo nič kriznega, jaz nisem, mi ni bilo treba nič doma ostati. Uh-huh. Jaz sem lepo delal naprej in tako ni bilo problemov in ta druga je bilo pa še manj učinkov. Če nismo cepljeni, potem zaradi tega te virusi krožijo med ljudmi in potem se spreminjajo v nove variante, mutirajo v nove variante. To je en problem. Ne? In zdaj, če smo vsi cepljeni, bo se veliko manj krožijo med ljudmi, tudi če se okužimo, ko smo cepljeni, potem to obdobje, ki lahko prenašamo na enega drugega, je manjše in tako naprej. Da, to je edin način, da bomo, da se bo to nekaj krožilo, da nove variante ne bojo več mutirale in sploh, da bomo sploh malo bolj na normalno prišli, pa da ne bo več takih le lockdown več naprej, da bo, in da bomo začeli lahko potovati naokrog.
No, tako, da bomo lahko šli v Slovenijo, ker vemo, da brez cepiva ne smemo nikamor. Mislimo ne samo nase, ampak tudi na druge, na naše najbližje.
Ja, točno. Jaz recimo za gripo, jaz se ne par let nisem cepil in me je potem prijateljica prepričala, to se moram cepiti za druge, zato da ne prenašam na druge. Uh-huh. To je učink, ne? In to je isto tle z tem le COVID-19.
Najlepša hvala, dr. Boštjan Kobe, za pojasnila, da ste si danes vzeli čas in da ste pojasnili stvari, ki jih tudi jaz nisem vedela našim poslušalcem. Jaz vam želim, da ostanete zdravi in seveda, da se na novo zaživi, da bomo lahko, potem ko bomo cepljeni, tako kot sva dejala, se vrnili v normalno življenje.
Ja, upam, da bo kmalo, ja. Ja, najlepša hvala in hvala vsem poslušalcem, da ste poslušali tole.
Želite slišati sorodne zgodbe? Prisluhnite jim preko Apple ali Google podcasta, preko aplikacije Spotify ali kjerkoli drugje.